Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. MUP Srbije naredio da se prekine festival Mirdita Dobar dan u Beogradu. Nova istraga protiv bivšeg glavnog specijalnog tužioca u Crnoj Gori. Policija Kosova pronašla kamuflirane kamere na severu. Klub Bošnjaka bojkotovao sednicu parlamenta BiH. Rusija poslala 10.000 migranata da se bore u Ukrajini. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Zašto je inicijativa Mladih za ljudska prava podnela tužbe protiv medija zbog širenja govora mržnje u izveštajima o festivalu Mirdita Dobar dan u Beogradu? Marko Milosavljević iz inicijative.
Albanci koji su učesnici našeg festivala, ali Albanci generalno kao narod, nazivaju pogrdnim imenima. O njima se govori kao praktično o neprijateljima i to je jedan od tih razloga zašto smo pokrenuli ove postupke.
Ukrajinske izbjeglice u Beogradu učestvuju na radionicama ukrajinskog narodnog slikarstva. Jedna od njih je Galina Grigoreva iz Zaporožja.
Za mene je ovo način da komuniciram sa ljudima koji se osjećaju kao ja, da komuniciram na razumljivom jeziku, na svom jeziku, a također pomalo i odmor i meditacija.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić saopštio je da Ministarstvo unutrašnjih poslova donelo naredbu da se prekine javno okupljanje Mirdita Dobar dan. Ovaj festival Srbiji predstavlja kosovsku kulturnu scenu. Satima uoči otvaranja se ispred mesta otvaranja festivala okupila veća grupa desničara, koji su sprečavali ulazak u taj prostor i mahali srpskim zastavama. Više o tome Iva Gajić.
Ministarstvo unutrašnjih poslova donelo je naredbu da se prekine javno okupljanje Mirdita Dobar dan zbog opasnosti od ugrožavanja bezbednosti ljudi i imovine, kao i opasnosti od narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, izjavio je Dačić, a saopštio je MUP. Dačić je naveo da neće biti dozvoljeni ni drugi skupovi na tom prostoru. Satima pre otvaranja festivala traje protest desničarskih grupa ispred prostora gdje je planirano otvaranje festivala. Kako javljaju reporterke Radija Slobodna Evropa, navijači skandiraju Kosovo je srce Srbije, skandiraju ime osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i pevaju nacionalističke pesme te upućuju pogrdne poruke na račun građana Kosova. Našim reporterkama grupa navijača koja stoji na samom ulazu nije dozvolila da uđu na mesto gdje je planirano da počne festival. Ispred Dorćol placa se nalazi i omladina Nove demokratske stranke Srbije, Novi DSS, čiji je predsjednik Stefan Seratlić, SRS je rekao da članovi te stranke nemaju veze sa desničarima koji blokiraju ulaz, a da se oni tu nalaze iz dva razloga.
A tu smo da poželimo dobrodošlicu svojim sugrađanima u njihovu predstavnicu i u našu predstavnicu zajedničku. I to je jedan razlog. Drugi razlog jeste taj da iskažemo jedno žaljenje zato što je nešto što treba bude kulturna razmena između dva naroda, zapravo predstavlja subverzivno političko delovanje organizatora festivala koje je protivustavno, još usto. Taj sam festival kao takav udara u temelje našeg ustavnog poretka, pre svega zbog toga što krši preambulu našeg ustava.
Članovi ove stranke su ispred Zorčar placa gdje je planirano održavanje festivala organizovali i improvizovanu izložbu na kojoj je predstavljena kulturna baština Srbije na Kosovu. Razvili su i transparent kojim su gostima sa Kosova poručili dobrodošli u svoju prestonicu. Opozicioni pokret slobodnih građana saopštio je da zahteva od Ministarstva unutrašnjih poslova i Ivice Dačića da hitno povuku sramnu naredbu o zabrani festivala. Na otkazivanje ovogodišnjeg festivala koje je trebalo da se održi od 27. do 29. juna, pozivali su brojni predstavnici vlasti Srbije. Uoči otvaranja, ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da ovaj festival predstavlja bezbednosni rizik. Od osnivanja 2014. godine manifestaciju u Beogradu koja promoviše kulturnu saradnju Srbije i Kosova prate protesti desničarskih organizacija i partija u pokušaju da spreče njeno održavanje. Festival Mirdita Dobar dan se održava jednom godišnje, naizmenično u Prištini i Beogradu, sa ciljem da Kosovu približi srpsku kulturnu scenu, odnosno da publici iz Srbije predstavi savremenu kulturno-umetničku scenu Kosova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Povodom zabrane festivala Iva Gajić je razgovarala sa Žarkom Koraćem, profesorom Beogradskog univerziteta u penziji i nekadašnjim potpredsjednikom vlade Srbije.
I do sada su ti susreti bili policijski obezbeđeni. Praktično u nekoliko ulica u krug je bilo puno policije i žandarmerije i to samo po sebi, dakle, nije bio nikakav problem da se obezbedi, dakle, da se nešto ne dogodi. Za mene je šokantna ova zabrana, mada očekivana, jer već je veći broj državnih službenika govorio protiv toga, uključujući suštinski predsjednika vlade. I oni ovde pokazuju da Srbiji zapravo uopšte nije stalo da normalizuje odnose sa Kosovom, jer je ovaj festival zapravo najbolji, verovatno, i najsigurniji način da se popravljaju odnosi između Kosova i Srbije, ili ako ćete Prištine i Beograda. Dakle, to su kulturni stvaraoci, to su kratki filmovi.
Korać kaže da ne misli da je pretnja bila veća ove godine u odnosu na prethodne, kada se festival ipak održavao.
Tada nije postojala jedna koordinisana akcija vlasti da se ovo prikaže kao jedan politički napad na rukovodstvo Srbije i na Srbiju. To se ranije nije dešavalo, to je inače ostalo u krugu malih prostora u kojima je broj posetilac bio relativno mali i to je, još jednom da ponavim, jedan kulturni festival koji nema suštinski nikakvu nameru da politizuje te odnose ili da se bavi nekom velikom politikom. Vučić odlazi u Brisel, a upravo tamo treba da se obnovi dijalog, a istovremeno ljude koji ulažu svoje napore da na jednom kulturnom planu, civilizacijskom planu, naprave neke pomake, vi ih zabranjujete. Dakle, nije tačno da je festival bio ugrožen. Ako je bio ugroženiji nego ranije, ne verujem da je ugroženiji, to je isključivo zato što je on čitav niz najviših rukovodilaca Srbije rekao da je to provokacija, da je to skandal i da to ne bi smelo da se dogodi.
Korać dodaje i da smatra da su zabranjivanjem festivala Mirdita Dobar dan ohrabrene desničarske grupe u Srbiji.
Ovo je poruka njima da će oni u saradnji sa vlastima kontrolisati šta će biti dozvoljeno da se zbiva čak i na kulturnom planu. Dakle, ja očekujem da u periodu koji dolazi, koji je već počeo, da u stvari sve se politizuje, čak i kulturni događaj, da se sve prikazuje kao pretnja za ugled i čast Srbije i da neprekidno, eli, to je ta čuvena politika 12 godina, da zle sile svuda oko nas neprekidno će nešto da navude Srbiju, čak i festival koji, molim vas, ima ime Dobar dan na albanskom, znači Dobar dan.
Slušali ste deo razgovora Ive Gajić sa Žarkom Koraćom, profesorom Beogradskog univerziteta u penziji i nekadašnjim potpredsjednikom vlade Srbije. Inicijativa Mladih za ljudska prava, koja je jedna od organizatora festivala, podnela je prethodno tužbe protiv štampanih i elektronskih medija zbog širenja govora mržnje u izveštajima o festivalu Mirdita Dobar dan u Beogradu. Više o tome Dušan Komarčević.
Festival Mirdita Dobar dan, koji u glavnom gradu Srbije od 2014. predstavlja savremenu umetničku scenu Kosova, u prorežimskim tabloidima je označen kao antisrpska manifestacija, provokacija i nastavak organizovane hobotnice uperene protiv Srbije, njenog naroda i predsjednika Aleksandra Vučića. Ovaj narativ je tek za nijansu oštriji od onog koji su prethodnih dana iznosili i najviši predstavnici države i glavnog grada. U saopštenju inicijative Mladih za ljudska prava od 25. juna navodi se da je ta nevladina organizacija koja učestvuje u organizaciji festivala podnela žalbu regulatornom telu za elektronske medije protiv televizije sa nacionalnom frekvencijom. Takođe su podneli i krivičnu prijavu protiv medija zbog izazivanja rasne i verske mržnje, kao i nekoliko krivičnih prijava protiv NN lica zbog pretnje članovima organizacionog tima festivala. Marko Milosavljević, programski koordinator inicijative, kaže za Radio Slobodna Evropa da su na meti prorežimskih medija i organizatori i učesnici festivala.
Pa ono što je obrazac kampanje dezinformacija jeste pre svega da
se pod jedan mi predstavljamo kao promoteri kosovske nezavisnosti, što prvo nije tačno, drugo da se Albanci koji su učesnici našeg festivala, ali Albanci generalno kao narod, nazivaju pogrdnim imenima. O njima se govori kao praktično o neprijateljima i to je jedan od tih razloga zašto smo pokrenuli ove postupke.
On dodaje da ne želi da imenuje medije koje je inicijativa tužila, pošto je u planu, kako je rekao, podnošenje još niza tužbi.
Mi želimo da svi ti navodi koje smo mi prikupili i dokazi dobiju svoj sudski epilog kroz krivične postupke, zato što je i u određenim slučajima, kao što sam rekao, nisu samo mediji u pitanju, nego i pojedinci koji su pretili organizatorima festivala.
Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je dobro što se pokreću pravne inicijative protiv medija koji krše zakone, ali dodaje da je skeptičan u pogledu ishoda.
Moramo imati u vidu da je naš pravni sistem takođe deo mehanizma vlasti, da tek ponekad, što onda ispadne kao incident, donesu neku presudu koja je po zakonu i koja je u javnom interesu.
Prethodnih godina beogradski tabloid Informer, blizak režimu u Srbiji, je u više navrata osuđen zbog propagiranja govora mržnje prema albanskom narodu. Nekadašnja direktorka inicijative Mladih za ljudska prava Anita Mitić dobila je 2018. godine spor koji je pokrenula protiv tog lista zbog korišćenja termina šiptar. U presudi je potvrđeno da upotreba tog izraza predstavlja govor mržnje i diskriminaciju prema albanskoj nacionalnoj zajednici. U julu 2023. godine doneta je i pravosnažna presuda protiv tog tabloida zbog toga što je u jednom tekstu označio inicijativu Mladih za ljudska prava kao, citiramo, Soroševsku šiptarsku fašističku organizaciju, kraj citata. Sud je ocenio da to predstavlja govor mržnje. Rade Veljanovski podsjeća da sve ove presude nisu bitnije uticale na izveštavanje Informera i sličnih medija.
Stati tome na put se može samo ukupnim društvenim promenama. Iluzija je misliti da se u medijskom sistemu, u medijima nešto može pozitivno promeniti ako se ne dogode promene na najvišem društvenom nivou, na nivou vlasti.
Otkazivanje pa čak i zabrane održavanja festivala Mirdita Dobar dan tražilo je više ministara u vladi Srbije. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, apelovao je na organizatore da zbog preklapanja sa državnim i verskim praznikom Vidovdanom razmotre odlaganje festivala. On je ocenio da bi održavanje u istom danu predstavljalo bezbednosni rizik. Protiv održavanja Mirdite na Vidovdan izjasnio se i ministar kulture Nikola Selaković, koji je ocenio da održavanje festivala na taj dan predstavlja čin kvazi kulturnog iživljavanja. Jednako oštru poruku poslao je i potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vulin, rekavši da održavanje Mirdite na Vidovdan predstavlja uvredu na koju država Srbija treba da odgovori.
Mi smo društvo koje je već ogrezlo u mržnji, jer vlast u velikoj meri opstaje na tome što stalno proizvodi nekakve izmišljene neprijatelje, ljude koji misle loše Srbima i onda tako učvršćuje svoju vlast predstavljajući se kao neko ko brani te interese nacionalne, što je daleko od istine.
Ocenjuje profesor Rade Veljanovski. Otkako je pre jedne decenije prvi put održan, festival Mirdita Dobar dan je bio jedan od retkih prozora ka savremenoj umetničkoj sceni Kosova za publiku iz Srbije. Festival je istovremeno bio i prostor u kojem se moglo debatovati o aktuelnim bolnim tačkama srpskog i kosovskog društva. Od 2014. do danas protiv održavanja festivala protestovale su ekstremno desničarske grupe i političke partije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U javnom diskursu Srbije dominira govor mržnje, rekli su iz Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije i posebno upozorili na govor mržnje prema Romima i drugim etničkim manjinama, pripadnicima LGBT zajednice, kao i izbeglicama i migrantima. Pozvali su vlasti Srbije da bez nepotrebnog odlaganja podnesu Narodnoj skupštini nacrt zakona o istopolnim zajednicama i da osiguraju da se u nastavnom planu i programu i udžbenicima pitanja LGBT osobama obrađuju na osetljiv način. Kada je u pitanju inkluzija Roma, ovo telo ocenjuje da je segregacija Roma u obrazovanju u relativnom porastu i da je stopa pohađanja škole i završetka školovanja mnogo manja za romsku decu nego za opštu populaciju.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Specijalno tužilaštvo u Crnoj Gori pokrenulo je novu istragu protiv bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Katnić se od aprila nalazi u pritvoru zbog sumnje za članstvo u kriminalnoj organizaciji i zloupotrebu službenog položaja. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Bivšem glavnom specijalnom tužiocu stavlja se na teret da je tokom sukoba na području Cavtata u Hrvatskoj 1991. godine postupao suprotno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica tokom rata. Nečovječno je postupao prema pojedinim civilima hrvatske nacionalnosti, tako što ih je napadao, mučio, tjelesno povrijeđivao, te vrijeđao ljudsko dostojanstvo i vršio nasilje nad mentalnim blagostanjem istih, navodi su u saopštenju tužilaštva. Specijalno tužilaštvo je donijelo naredbu o sprovođenju istrage nakon ocjene dokaza prikupljenih od strane nadležnih organa Republike Hrvatske i pronađenih pretragom baza dokaznih materijala Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu. Javne i političke optužbe o tome da je Katnić navodno učestvovao u ratnim zločinima na području Dubrovnika traju od 2011. godine. Te optužbe je Katnić odbacio tvrdeći da su izmišljene, a hrvatsko tužilaštvo nikada nije potvrdilo da je i Katnić obuhvaćen nekom od istraga za ratne zločine počinjene u Dubrovniku tokom 1991. i 1992. godine. Katnić se nalazi u pritvoru 14. aprila, od kada se protiv njega sprovodi istraga za krivična djela članstva u kriminalnoj organizaciji i zloupotrebu službenog položaja. On je uhapšen zajedno sa visokim policijskim službenikom Zoranom Lazovićem i specijalno tužilaštvo ih tereti da su navodno uradili u korist organizovane kriminalne grupe. Između ostalog, sumnjiče se da su 2021. godine ukinuli zabranu ulaska u Crnu Goru vođama kriminalne grupe iz Srbije, Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, kojima se u Beogradu sudi za najteža krivična djela. Katnić i Lazović su prilikom saslušanja odbacili navode specijalnog tužilaštva. Katnić je ocijenio da je na djelu politički progon. U vrijeme dok je bio glavni specijalni tužilac, Katnić je podigao optužnicu protiv aktualnog predsjednika Skupštine i lidera nekadašnjeg proruskog demokratskog fronta Andrije Mandića za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori u vrijeme izbora 2016. godine. Nakon prvostepene osuđujuće presude protiv Mandića, dvojice njegovih kolega iz demokratskog fronta i državljana Srbije i Rusije, tu presudu je oborio apelacioni sud i suđenje je vraćeno na početak. Nova presuda Višeg suda se očekuje 12. jula. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Policija Kosova je u saradnji sa tamošnjom obaveštenom agencijom identifikovala dve lokacije na severu države na kojima su bile postavljene nadzorne kamere. Zamjenik direktora policije za region Sever, Vetonjal Šani, je za Radio Slobodna Evropa rekao da su kamere bile kamuflirane unutar spoljnih jedinica klima uređaja kako bi pratile kretanje građana, institucija Kosova i međunarodno prisustvo na severu. Sumnja se da su ove kamere kontinuirano koristile bezbednosne institucije Srbije, rekao Elšani. Dodao je da policija identifikovala i dve osobe za koje postoji interes da budu ispitane. Povodom pregovora o pristupanju država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji u Sarajevu u okviru pravosuđa, borbe protiv korupcije i temeljnih prava, na ministarskoj konferenciji u Sarajevu zaključeno je da se pre letnjih odmora treba očekivati usvajanje bar jedan od četiri zakona, od kojih se jedan tiče Visokog sudskog tužilačkog veća. Davor Bunoza, ministar pravde BiH, kazao je da na redu sednice veća ministara BiH predlog izmjena zakona, gdje se menja jedan član na način da se prolongira rok za formiranje odseka koji bi trebalo da provjerava imovinu sudija i tužilaca. Evo šta je na konferenciji za medije rekao i Johan Sattler, ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Vidjeli smo pozitivne iskorake prije neka tri mjeseca kada je 27 zemalja članica dalo zeleno svjetlo Bosni i Hercegovini za otvaranje pristupnih pregovora. Naredni korak je održavanje ove međuvladine konferencije. Međutim, prije tog koraka potrebno je da se ostvare i drugi napredak. I to napredak na dva plana. Jedan je prije svega tehnički, a ovaj tehnički dio podrazumijeva zaduživanje, odnosno određivanje glavnog pregovarača i pregovaračkog tima. Naravno, u taj cijeli proces potrebno je razmotriti mogućnosti za uključivanje drugih aktera, prije svega nevladinog sektora, a ovaj drugi dio, odnosno drugi aspekt je ovaj politički. U tom dijelu od Bosne i Hercegovine se očekuje usvajanje 4 zakona, 4 propisa koja su evo već proceduralno i na neki način finalizirane. Tu govorimo o zakonu o sudovima, zakonu o visokom sudskom tužilačkom vijeću, zakonu o zaštiti ličnih podataka i zakonu o zaštiti, zakonu o kontroli granica. To su evo zakoni koje je isticao i komesar za proširenje Varheli prilikom posjete Bosni i Hercegovini prije koju sedmicu. Sa svoje strane očekujemo evo da prije ove ljetne pauze za godišnje odbore imamo barem neke od ovih navedenih zakona u
svijetu.
Bio je to Johan Sattler, ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Sednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je prekinuta pre više od 3 mjeseca i čiji je nastavak bio zakazan za danas, nije održana. Klub Bošnjaka jednoglasno je doneo odluku o bojkotu, zbog čega nije bilo kvoruma za njeno održavanje. Nastavak sednice nije trebalo zakazivati prije nego što se reši pitanje predloga zakona o Ustavnom sudu BiH. Ako predlagač povuče taj predlog s dnevnog reda, Klub Bošnjačkog naroda odazvaće se pozivu, kazao je Safet Softić, delegat u tom klubu za Radio Slobodna Evropa. Dom naroda čini po 5 delegata u 3 kluba, Bošnjaka, Hrvata i Srba. Sednica 18. marta prekinuta je nakon gotovo dvosatne rasprave o dnevnom redu.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sporazum o priznanju krivice osnivača Wikileaksa, Juliana Assangea, koji je finalizovan 26. juna pred američkim sudom u Saipanu u Zapadnom Pacifiku, otvorio mu je put ka slobodi nakon više od 5 godina u britanskom pritvoru. Zauzvrat se izjasnio krivim po jednoj optužbi za kršenje zakona o špijunaži Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, stručnjaci smatraju da dogovor koji je Assange postigao s američkim tužiocima postavlja opasan presedan koji bi mogao ugroziti buduće uzbunjivače i slobodu štampe, pišu svjetski mediji. Assangeov sporazum o priznanju krivice loš je za slobodu medija u Americi, ocenio je New York Times, istakavši da on donosi dvosmislen kraj pravne sage koja je ugrozila mogućnost novinara da izveštavaju o vojnim, obavještajnim ili diplomatskim informacijama koje zvaničnici smatraju tajnim. Ishod je međutim mogao biti i gori, dodaje List. Sporazum znači da se po prvi put u američkoj istoriji prikupljanje i objavljivanje informacija koje vlada smatra tajnim tretira kao krivično delo. Novi presedan će, ukazuje New York Times, poslati preteću poruku novinarima koji se bave pitanjima nacionalne bezbednosti i čiji rad nosi veći rizik od krivičnog gonjenja. Implikacije ovog slučaja iz prvog amandmana često su bile zamagljene žestokom debatom o tome da li se Assange smatra novinarom. Ali, napominje List, za potrebe slobodne štampe, ono što je važno nije ko se računa kao novinar, već da li se aktivnosti u novinarskom stilu, bilo da ih obavlja novinar ili bilo ko drugi, mogu tretirati kao krivična dela. Optužbe protiv Assangea su se fokusirale na ranije publikacije koje su ga dovele do globalne slave i učinile herojem antiratne levice. Video snimak američkog helikoptera koji puca na ljude u Bagdadu, uključujući Reutersovog fotografa, gomile dnevnika vojnih incidenata koji dokumentuju ratove u Afganistanu i Iraku, 250.000 diplomatskih depeša iz američkih ambasada širom sveta i dosijeje o zatočenicima u Guantanamu. Pre slučaja Assange, dodaje New York Times, niko nikada nije optužen prema zakonu o špijunaži za novinarski čin, delom i zbog toga što je dugo postojala raširena pretpostavka da bi primjena tog zakona na takva dela bila neustavna. Međunarodna federacija novinara nazvala je Assangeovo oslobađanje značajnom pobjedom za slobodu medija. U rubrici Mišljenja za Guardian, izvršni direktor Fondacije za slobodu štampe Trevor Tim piše da je Assange konačno slobodan, ali da je to možda imalo visoku cenu za slobodu štampe.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
Moskva je poslala oko 10.000 migrantskih radnika u ratu u Ukrajini, saopštio šef Ruskog istražnog odbora Aleksandar Bastrikin. On je 27. juna na Međunarodnom pravnom forumu u Sankt Peterburgu rekao da Moskva to čini kako bi migranti počeli da napuštaju Rusiju, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Već je uhvaćeno više od 30.000 takvih ljudi koji su dobili državljanstvo, ali koji ne žele da se prijave za služenje vojnog roka. Oni su registrovani, rekao je on. Od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine zemlje Centralne Azije redovno izveštavaju da Rusija u rat šalje migrante koji u toj zemlji traže posao. Kada se trudnica iz Ukrajine fotografisala na peronu železničke stanice u Kijevu 2011. godine u okviru feminističke akcije protiv surogat majčinstva, nije mogla ni da pretpostavi da će se ta njena fotografija 13 godina kasnije naći na proruskoj izložbi u Srbiji. Reč je o fotografiji aktivistkinje grupe Femen. Gola je do struka. Na stomaku podmakle trudnoće poruka je Made in Ukraine ili proizvedeno u Ukrajini. U ruci drži transparent sarkastične sadržine. Prodajem bebu. Protestom je na taj način zahtevala zabranu surogat majčinstva u Ukrajini, smatrajući da na reproduktivnoj funkciji žena vlast gradi višemilionski biznis. Kako se njena fotografija našla u Nišu, na jugu Srbije, na izložbi pod nazivom Zarobljena NATO tehnika u Ukrajini? Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od organizatora, Društva srpsko-ruskog prijateljstva i ruskih sunarodnika NAISUS i Ruske novinske agencije TASS. Organizatori izložbe su naveli da izložba govori o stradanju ruskog naroda na Donbasu i povlači paralelu sa Srbijom u vrijeme NATO intervencije 1999. godine. Sa druge strane, fotografija aktivistkinje Femena ne odgovara ni vremenu niti kontekstu koji izložba u Nišu predstavlja. Femen je ukrajinska feministička organizacija. Aktivistkinje su i politički angažovane protiv Vladimira Putina, predsjednika Rusije. U prošlosti su organizovale brojne proteste i protiv ruskog režima i protiv rata u Ukrajini. Informacija da je fotografija aktivistkinje završila na izložbi Zarobljena NATO tehnika u Ukrajini iznenadila i same predstavnice organizacije Femen nakon što ih je RSE kontaktirao. Kao i uvek, ljubitelji Putina vole da koriste tuđe materijale i skrivljuju značenja, rekla je osnivačica ove organizacije Ana Hucol za RSE. Ona navodi da Femen nije dao dozvolu proruskim organizacijama za korištenje fotografija njihovih akcija. Dodaje i da nisu imali informaciju da se njihov protest iz 2011. 3 godine pre rata u regionu Donbas u Ukrajini našao na proruskoj izložbi u Srbiji. Više o ovoj temi pročitajte na slobodnaevropa.org ili na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Drvo života jarkih boja, sunce i magične životinje. Ove simbole ukrajinske narodne umetnosti crtaju izbjeglice u Beogradu. Pomaže im u održavanju veze sa domovinom, ali i borbi sa ratnim traumama. Iva Martinović.
Slikam sunčano kolo. Sunce nam daje život, daje nam nadu.
Irina Buklovska u Srbiju je sa decom izbjegla iz ukrajinskog grada Dnjipro na početku ruske invazije na njenu zemlju. U Beogradu dolazi na radionice ukrajinskog narodnog slikarstva.
Ovo mi daje osjećaj Ukrajine. Ovdje se osjećam kao u svom rodnom gradu.
Sunce crta i Galina Grigoreva iz Zaporožja.
Za mene je ovo način da komuniciram sa ljudima koji se osjećaju kao ja, da komuniciram na razumljivom jeziku, na svom jeziku, a također pomalo i odmor i meditacija.
Ukrajinska narodna umjetnost oslikavanja domova i kućnih predmeta deo je kulturne baštine UNESCO-a. Karakterišuje jarke boje.
Ima neke fantastične ptice koje je personifikacija naših želje, najbolje želje. I najveća tema, najveći simbol, to je drvo života.
Kaže psihološkinja iz Ukrajine Natalija Trohimec. Slikarske radionice pokrenula je uz podršku ambasade Ukrajine na početku ruske invazije, kada su u Srbiju stigle prve izbjeglice.
Meni je bitno da osoba bude srećna poslije toga, zašto to je više kao terapija u mojem životu.
Od početka agresije 2022. kroz Srbiju je prošlo više desetina hiljada Ukrajinaca. Ostalo ih je oko 7,5 hiljada. Natalija je sa porodicom došla 2020.
Ja još u 2014. godinu počela da tražim neku bezbednost. Ja razumila što tamo u Zaporožju neće da bude tamo mirno nama. I željela da sredimo neki stalni život za moju decu i za mene. Nema mesta da mogu da vratim, nažalost.
Ruska invazija na Ukrajinu ušla u treću godinu. Odnela je na desetine hiljada života i raselila 12 miliona ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Reprize ove emisije možete slušati u 22 časa i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto države Zapadnog Balkana skreću udesno i da li to može izazvati nove tenzije u regionu. Sagovornici su Hrvoje Klasić, istoričar iz Zagreba, i Adi Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Bilo reči o tome koliko jačanje ekstremne desnice u Evropi utiče na jačanje ultradesnice u regionu, koliko je opasna deklaracija Svesrpskog sabora koji je nedavno održan u Beogradu, da li je cilj te deklaracije rušenje institucija koje su na nivou Bosne i Hercegovine uspostavljene nakon Dejtonskog sporazuma, zašto Brisel gotovo uopšte nije reagovao na deklaraciju i zašto je Nemačka jedina od zemalja Evropske unije upozorila na opasnosti koje sadrži deklaracija. Razgovaralo se i o tome koliko su ozbiljne pretnje Milorada Dodika o secesiji Republike Srpske. Ima li Republika Srpska kapaciteta da to izvede ili su to samo prazne pretnje? Zašto je Francuska pokrenula inicijativu da se smanje ovlašćenja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i da li je to rezultat Vučićeve i Dodikove posete Parizu aprila ove godine, kao i o tome da li bi moglo doći do prekrajanja granica na Zapadnom Balkanu u promijenjenoj geopolitičkoj situaciji u svetu. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto države Zapadnog Balkana sve više skreću udesno i da li to može izazvati nove tenzije u regionu. Naši sagovornici su Hrvoje Klasić, istoričar iz Zagreba, i Adi Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Gospodine Klasiću, tokom ove godine vidjeli smo ubjedljivu pobjedu nacionalističke desnice na izborima u Sjevernoj Makedoniji, ulazak ekstremne desnice u vlast u Hrvatskoj, jačanje utjecaja srpskih nacionalističkih partija u Crnoj Gori i konačno nedavno Svesrpski sabor u Beogradu koji je proklamovao jedinstvo svih Srba u regionu. Može li se govoriti o opasnom kretanju udesno?
Pa ne. Ja mislim da se u stvari nije dogodilo ništa novo, ništa neobičajno. Ja bih rekao u stvari da se čak radi o statusu quo, jer što se tiče Makedonije, tamo s vremena na vrijeme imamo smjenu VMRO-a i s druge strane socijaldemokrata. Zašto do toga dolazi? Da li dolazi zbog toga što ljudi skreću desno ili zbog toga što se socijaldemokrati pokažu nesposobni upravljati, to je sad druga priča. Što se tiče Srbije, tamo je već 12 godina apsolutno ista situacija. A što se tiče Hrvatske, ja kao neko ko se smatra lijevo orijentiranim građaninom, naravno da ne mogu biti zadovoljan rezultatima izbora, ali rekao bi treslo se brda, rodio se miš. Gledajući situaciju u Francuskoj, Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj, Italiji, ja bi se usudio reći da Hrvatska u stvari prilično dobro stoji. Pokazalo se da ta ekstremna desnica je u stvari bez zuba. radi se o skupini, dakle ne uopće ni o dobro organiziranoj stranci, nego o skupini interesno povezanih pojedinaca koji se počinju osipati na svakom zavoju, pa već su sada ostali bez nekoliko članova koji ne priznaju stranku na čijoj su listi ušli u parlament, a čovjek koji je bio među najdesnijima je u javnosti prokazan kao u stvari vrlo moralno upitna osoba i koji se sad evo spasio time što će otići u Brisel. Ali generalno gledajući Domovinski pokret o kojem govorimo se zadovoljio sa dva vrlo, vrlo sporedna ministarstva poput poljoprivrede, demografije i neće imati utjecaja. Mislim da je Andrej Plenković i ovaj put nasamario sve svoje partnere i na neki način progutao ovu ekstremnu desnicu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Čerimagiću, može li se govoriti o opasnom skretanju udesno na Zapadnom Balkanu?
Ja bih rekao da se ovdje radi o otvaranju jednog puta za kojeg ne znamo kako će završiti. Međutim, kada je u pitanju retorika koju čujemo i u Sjevernoj Makedoniji, ali i u Hrvatskoj i u Srbiji, ona nije ništa nova. VMRO je pobijedio na platformi na kojoj je pobijedio i na prošlim izborima prije 15 godina, a to je da Sjeverna Makedonija, odnosno Skopje, moraju biti snažniji, moraju biti jači, moraju znati reći ne, ne samo susjedima, već i jakoj Europskoj uniji i da se moraju zauzeti za sebe i za svoj nacionalni identitet. U Srbiji retoriku koju smo čuli ne samo na okupljanju, svesrpskom okupljanju, već ono što smo pročitali u deklaraciji nije ništa novo. Mi to čujemo od Milorada Dodika, od ljudi koji su njegovi istomišljenici u Beogradu već duže od 15. godina. Mislim da ono što jeste novo i što kod mene izaziva zabrinutost jeste što su ti narativi u ovom trenutku takvi da nemaju alternativu koja je dovoljno jaka. SDSM je u Sjevernoj Makedoniji slomljen u potpunosti. Njihova priča o EU integracijama, o potrebi pomirenja sa susjedima, o potrebi ispunjavanja uslova Europske unije i NATO u ovom trenutku je u široj javnosti potopljena kao pozicija koja može dovesti do poboljšanja svakodnevnice građana. Isto je rekao bih i u Srbiji gdje smo vidjeli u stvari da kroz deklaraciju, kroz Srpski sabor, u stvari predsjednik Vučić je taj koji je preuzeo sada u potpunosti narativ gospodina Dodika i gdje više nema nekih susteza u smislu pa moramo zbog Zapada, pa trebali bi zbog Europske unije, pa da i ne kažemo baš sve što mislimo kako bi se dodvorili i kako bi ostali u dobrim odnosima, već jednostavno ta se vrata otvaraju sve više.
Gospodine Klasiću, koliko jačanje ekstremne desnice u Europi utiče na region?
Jako, to je zakon spojenih posuda, ne na način da sad oni nešto jako surađuju, jer tu uvijek postoji jedan problem. Znate, Hrvatska desnica sa mađarskom i sa talijanskom s jedne strane se može slagati, međutim s druge strane i talijanska desnica i mađarska desnica imaju revizionističke odnose prema prošlosti, svojatajući dio teritorija hrvatskog, tako da tu su onda uvijek u problemu. U Hrvatskoj mi imamo pojavu s vremena vrijeme nekakve ekstremne desnice koja se onda vrlo brzo raspadne ili utopi u HDZ. Međutim, ipak vi u Hrvatskoj imate, znate, od 10 gradova, 5 ili 6 najvećih gradova, uključujući Zagreb, Split, Rijeku i druge gradove, nisu pod HDZ-om. To u Srbiji je nemoguće. Vidimo da sad se bori bitka za eventualno za Niš. Međutim, kad uzmete sve skupa, to je stvarno vrlo malo i mislim da alternativa u ovom trenutku u Srbiji ne postoji. Čak i opozicija koja izađe na ulicu ili odluči se bojkotirati, nisam siguran da je baš garancija nekakve stabilnosti u budućnosti. Tako da, kad govorimo o Srbiji, da Srbija, mislim na većinski na stanovništvo i na političke elite, da uopće žele u Europsku uniju. Bojim se da se ponašaju već godinama vrlo licemjerno, a to je da uzimaju novce od Europske unije, a da u stvari svjetonazorski, u smislu odnosa prema demokraciji i ljudskim pravima, da su puno, puno bliže i emocionalno Rusiji, Kini, nego što su to, na primjer, Danskoj, Njemačkoj, generalno Europskoj uniji.
Gospodin Klasić, ali zar nije to zbog toga što se, otkako je Vučić došao na vlast, vodi u medijima koji su pod državnom kontrolom, vodi non-stop propaganda protiv Europe, a za Rusiju i Kinu?
Upravo ste to potvrdili. Svatko tko zna kako izgleda medijska scena u Srbiji, a ta je da velika većina najgledanijih i najčitanijih medija je pod direktnom kontrolom Aleksandra Vučića, odnosno režima na vlasti, i dakle ako vi u tim medijima vidite vrlo izraženu, možda ne uvijek toliko antieuropsku, ali vrlo, vrlo izraženu prorusku propagandu, ja upravo o tome i govorim. Dakle, po meni bi bilo doista hrabro i pošteno, da ne kažem i moralno, da kažu, mi doista ne volimo, mi se ne slažemo sa agendama Europske unije, ni po pitanju ljudskih prava, ni po pitanju LGBT prava, niti, ne znam, pravne države i tako dalje. Mi smo bliži jednoj državi poput Rusije sa jakom vođom, sa jakom vojskom i tako dalje. Zbog toga mi ne želimo niti ući u Europsku uniju, niti želimo vaše novce, niti želimo tamo ići se školovati, niti liječiti, niti zapošljavati se, nego ćemo ići umjesto u Berlin i u Štokholm, ići ćemo u Omsk i u Vladivostok, i to bi bilo pošteno. Ali to se ne događa i zato govorimo o tom jednom licemjerju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto države Zapadnog Balkana skreću u desno i može li to izazvati nove tenzije u regionu. Sagovornici su Adi Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina, i Hrvoje Klasić, istoričar iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćerimagiću, po vama koliko jačanje ekstremne desnice u Evropi ima odraza u regionu?
Ekstremna desnica jeste nešto porasla, ali ne značajno, i u stvari izgleda kao da su stvari ostale iste. Međutim, kad se zadubite dublje u nacionalne rezultate, pa i regionalne rezultate u nekim od država, u stvari ono što primijetite jeste nešto što je izuzetno zabrinjavajuće, a to je pomjeranje glasača prije svega u Francuskoj, koja je jedna od dvije ključne zemlje članice Europske unije, i razvoj situacije u samoj Njemačkoj, gdje također vidimo ne samo jačanje desnice, već i jačanje ekstremne ljevice. Ako su trendovi u centru, dakle Njemačkoj i Francuskoj, takvi, ono što mene brine jeste šta ćemo sa zemljama Zapadnog Balkana, šta ćemo sa Ukrajinom, Moldavijom i Gruzijom, šta ćemo sa našom politikom proširenja. Svi odgovori na ta pitanja fundamentalna ostavljena su za nakon izbora europskih, za nakon uspostavljanja europskih institucija i za nakon toga što te dvije ključne zemlje pokrenu određene reforme unutar same Europske unije i, da tako kažem njihovim jezikom, prilagode Europsku uniju za buduće proširenje. A to znači i da sama vizija daljeg proširenja i daljeg funkcionisanja Europske unije je na ledu. A to znači da u stvari ponuda Europske unije nije neko brzo članstvo u Europskoj uniji, već je neko privremena rješenja koja u stvari odgovaraju političarima kao što su Vučić, odgovaraju političarima kao što su oni koje vidimo da će preuzeti vlast u Sjevernoj Makedoniji, i političara koje imamo recimo u Bosni i Hercegovini. To su političari koji neće reći ne Europskoj uniji, ali će se otvoriti i za neke druge države, i koji će u stvari pokušati na neki način da balansiraju između polu ponuda različitih aktera, u kojim onda Europska unija ne samo da nije ključni akter, već je u stvari neko ko mora da se takmiči sa tim drugim akterima koji nemaju neke vrijednosti i nemaju neke velike zahtjeve, i koji na tom terenu u stvari Europsku uniju su barem u našem regionu do sada uvijek na neki način nadmudrivali, odnosno pobjeđivali.
Gospodine Klasiću, zašto Europska unija stalno popušta nacionalistima u regionu? Evo, najnoviji primjer je spremnost pojedinih država Europske unije, pominju se Francuska i Italija, da popuste Miloradu Dodiku nakon njegovih uzastopnih prijetnji secesijom i smanje ovlašćenja visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, što Dodik odavno traži. A sva dosadašnja popuštanja Dodiku su pokazala da su samo ohrabrivala Dodika.
Kad govorimo o Miloradu Dodiku, ja bih opet rekao da se radi o jednom tigru od papira, i čini mi se da to i međunarodna zajednica zna, mislim da to i on zna, i ako malo bolje pratite zadnjih nekoliko godina, kad on jako zaprijeti, onda se nakon toga ništa ne dogodi. Kada je zadnje prijetio da kad dođe visoki predstavnik na područje RS-a da će ga uhapsiti, pa je ovaj došao drugi dan, pa se ništa nije dogodilo. Mislim da je stvar vrlo jednostavna, nitko ne bi podržao nikakvu secesiju, a Republika Srpska sama živjeti ne može, okružena bi bila Hrvatskom, Federacijom BiH, ekonomski je u puno težoj situaciji nego Federacija, koja ne stoji najbolje, tako da niti bi imali međunarodnu političku, niti međunarodnu ekonomsku pomoć, a vojno nisu sposobni išta napraviti. Ta retorika naravno sve nas podsjeća na 90. ali ipak više nisu 90. U regiji jako puno je zemalja članica NATO saveza. Srbija sigurno ni na koji način ne bi mogla niti htjela pomoći u bilo kakvim secesionističkim zahtjevima.
A zašto mu onda popuštaju i smanjuju ovlašćenja visokog predstavnika? Evo, to mi nije jasno.
Ja se samo mogu jednako kao i vi čuditi. Ja se manje čudim tome što rade sa Miloradom Dodikom, ali mene čudi zašto se tolerira Aleksandar Vučić. On i dalje i njegovi mediji slave pobjede Rusije u Ukrajini, stav i Berlina i Pariza, a posebno Budimpešte prema Vučiću je meni puno problematičniji. Onog trenutka kada bi se prema Vučiću bilo jasnije, oštrije, konkretnije zauzeo stav, ja mislim da bi u tom trenutku retorika Milorada Dodika, praksu uopće da ne spominje, bi itekako splasnula.
Gospodine Čerimagiću, zašto Evropska unija izlazi sa inicijativom da se smanje ovlašćenja visokog predsjednika u trenutku kad Dodik prijeti secesijom?
Institucije u Briselu drže se mišljenja da ured visokog predstavnika sa svojim bonskim ovlastima nije kompatibilan sa članstvom Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji i da u periodu koji vodi ka članstvu u Europskoj uniji za Bosnu i Hercegovinu u stvari ured visokog predstavnika i njegove bonske ovlasti moraju biti smanjene, odnosno po njima mogu biti korištene samo u slučaju krajnje nužde. Ono što smo vidjeli možda u posljednjih par sedmica jeste pokretanje rasprave od strane nekih zemalja članica Europske unije, prije svega Francuske, unutar institucija u kojim sjedi Europska unija ali i zemlje članice Europske unije, o tome šta je budućnost tog instrumenta i kako taj instrument može, odnosno treba biti korišten, a to je u stvari odgovor na činjenicu da smo u posljednjih par godina imali ponovno vraćanje institucije visokog predstavnika i njegovo korištenje ovlasti bez toga da su sve zemlje bile ili konsultovane ponekada ili čak da su bile saglasne sa tim korištenjem. Razlog tome je više slojan. S jedne strane, oni smatraju, prije svega Francuska, da u stvari ponašanje Milorada Dodika nije postalo podnošljivije sa korištenjem ovlastima, već je čak naprotiv postalo nepodnošljivije. Tako da bih rekao da se ta rasprava u stvari dešava u tom nekom okviru gdje postoji podijeljenost Zapada oko toga na koji način koristi kada koje instrumente. Međutim, ono što je fundamentalno problem u svemu tome jeste što u stvari ni Europska unija, ni NATO, ni ured visokog predstavnika nemaju odgovore na izazove koji postoje u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju urušavanje institucionalnog okvira Bosne i Hercegovine, što je, ukoliko pročitate deklaraciju Svesrpskog sabora, u stvari jedina zajednička agenda i Beograda i Banja Luke, a to je urušavanje onoga što je postignuto od 1996. godine. Dakle, nije secesija Republike Srpske, to ne stoji u toj deklaraciji. Ono što stoji jeste urušavanje svih onih institucija koje su izgrađene od 1996. godine.
Dobro, ali zašto u ovom trenutku, kada i sami ste rekli, nakon deklaracije Svetskog sabora, čiji je cilj urušavanje institucija Bosne i Hercegovine, znači oni sad smanjuju ovlašćenja nekome koji je nekakva posljednja instanca koja to može da zaštiti. To je meni vrlo nelogično.
Poznato nam je da je u Parizu prije svega su bili sastanci između predsjednika Vučića i predsjednika Makrona i na neki način izbor te inicijative se može naći u tom periodu. S druge strane, znamo i da je gospodin Dodik bio u Parizu i da se sastao sa ličnim savjetnikom predsjednika Makrona, te da je možda i kroz te razgovore došlo se do potrebe da se otvori ovo pitanje. Ja bih možda iz svoje perspektive zaključio, možda bi HR u slučaju urušavanja tih institucija mogao da na neki način zaključi da se to dešava, objaviti na svojoj web stranici. Međutim, ukoliko se zaista krene u to, sam visoki predstavnik to ne može zaustaviti. I rekao bih da bi u stvari i ti razgovori koji se otvaraju sada bi u stvari trebali ići u pravcu šta je to što se može sa ekonomske, sa političke, diplomatske, pravne strane uraditi da se jedan takav scenarij učini onom koji bi to pokrenuo, da bi u stvari više izgubio nego što bi dobio.
I nije slučajno Amerika oštro protiv toga, ima i to nekog razloga.
Oni imaju naravno i svoje kalkulacije, oni u stvari i kroz priču o održavanju OHR-a vide i put za održavanje svog uticaja u procesima u Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto države Zapadnog Balkana skreću u desno i može li to izazvati nove tenzije u regionu. Sagovornici su Hrvoje Klasić, istoričar iz Zagreba, i Adi Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Klasiću, koliko su opasne poruke Svetskog sabora? U pojedinim analizama deklaracija sabora se upoređuje sa memorandumom Srpske akademije nauka i umetnosti iz 1986. godine, koji je bio ideološka platforma za Miloševiću agresivnu politiku 90. godina, koja je rezultirala ratovima na području bivše Jugoslavije.
Ja bih rekao možda nešto što će vas i vaše slušatelji pomalo šokirati ili iznenaditi, ali ja bih rekao da je u stvari ovaj sabor bio izraz ne moći, nego nemoći, i da je ovo bilo po prvi put u stvari priznavanje poraza. Vi nas podsjećate na memorandum Sarnu i situaciju s kraja 80. godina. Tada su srpski nacionalisti sanjali i krenuli u ostvarivanje projekta Velike Srbije, u kojoj će živjeti svi Srbi u jednoj državi i Srbi će u toj jednoj državi biti većina. 30 godina kasnije Srbi žive u 5 država na Zapadnom Balkanu i ni u jednoj osim u Srbiji nisu većina, nego su manjina, da tako kažem. Ta činjenica je već veliki poraz. Drugi poraz je to što govori se o Svesrpskom saboru, međutim taj Svesrpski sabor se u stvari sveo na sabor Vučića i Dodika, drugim rečima Republike Srpske i Srbije. Srbi iz Crne Gore su imali epizodnu ulogu, Srbi iz Kosova, Srba iz Makedonije nisam vidio, Srbi iz Hrvatske nisu došli, Srbi iz Federacije BiH također nisu bili tamo, tako da je u stvari to ispalo po meni više farsa nego što je ispalo nekakav trenutak kojega bi se trebali bojati. Podsjećam da 2024. godine situacija niti u Europi, niti na Balkanu nije identična, odnosno daleko je od toga da bi Srbi mogli napraviti onoliku štetu koliku su mogli napraviti krajem 80. i početkom 90. godina. Ja mislim da je taj Svesrpski sabor u stvari bila jedna kampanja Vučića pred izbore lokalne i čini mi se da kada su prošli izbori da bi njemu bilo najdraže da se uopće odgodio taj Svesrpski sabor, ali eto, održali su ga. Ništa tu nije novo, nema tu nikakvih novih izjava, novih prijedloga. Mene nije strah da će iz Srbije krenuti tenkovi prema okolnim zemljama, to više nije ostvarivo. Meni jedino je žao građana Srbije koji su doista zarobljeni u svom društvu, koji dalje slušaju političare koji ne govore o budućnosti nego o prošlosti, koji dalje ne pokušavaju uljepšati budućnost nego konstantno uljepšavaju prošlost, koji su stalno u nekakvim teritorijalnim aspiracijama, u principu kad pogledate taj teritorij, to su danas napuštene zemlje. Mislim da onog trenutka kada bi Srbija ušla u Europsku uniju, da bi sutradan bio egzodus iz Srbije. Dakle, ne da ih zanima Knin, Prijedor ili ne znam Nikšić, nego bi svi sutra pohrlili u Dortmund ili u Stockholm, pa iskreno i u Hrvatsku, jer mi svake godine imamo preko 30.000 ljudi iz Srbije koji dolaze raditi u Hrvatsku, ali bilo bi još zanimljivije po meni trenutak kada bi Crna Gora, a sigurno će ući prije Srbije u Europsku uniju, mislim da bi se tada doista pokazalo koliko je Srbima retorika Vučićeva stvarno u srcu, a koliko bi voljeli spas pronaći negdje, samo što u ovom trenutku iz brojnih razloga ne mogu.
Gospodine Ćerimagiću, zašto Brisel gotovo uopšte nije reagovao na deklaraciju Svesrpskog sabora?
Procjena ne samo Brisela, već i drugih značajnih zemalja Europske unije, izuzev Berlina, jeste da ta deklaracija je imala drugačiju svrhu nego što to pokušavaju da predstave prije svega političari u Banja Luci. Međutim, ono što je meni lično zanimljivo jeste reakcija Berlina, koja je bila dosta oštra i koja je kazala da određene stvari u samoj deklaraciji nisu prihvatljive. Također, jednim dijelom i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u regionu su reagovali, dakle, i tu onda treba vidjeti da u stvari u ključnim zemljama i Europske unije i NATO-a ta deklaracija i sav taj događaj baš i nije uzet tako olako, u smislu da ukoliko bi se promijenile europske i globalni kontekst, ukoliko bi recimo imali potpunu paralizu vlasti u Francuskoj ili ukoliko bi imali povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću, onda bi jedna platforma koja je u stvari rezultat priče o srpskom svetu, pogledu na ruski svet, mogla dovesti do posljedica koje bi onda imale negativan efekt ne samo na regiju, već i na ostatak Europe. Sve ono 2021. godine što je Milorad Dodik najavljivao, urušavanje institucionalnog i ustavnog okvira Bosne i Hercegovine, unilateralno povlačenje iz institucija, van institucionalno, van ustavno djelovanje, u stvari u toj deklaraciji je sada na neki način dobilo pečat Beograda, dobilo je direktnu podršku Beograda.
Pa ova deklaracija Četvrtkog sabora, ona je i pravljena da se primjeni u trenutku kada se promijene geopolitičke okolnosti, to je jasno.
Ja bih se tu s vama složio da je ona dio priprema za sve moguće scenarije. Ukoliko čitate detaljnije Aleksandra Vučića i njegove neke intervjue iz 90-ih pa iz početka 2000-ih, ono što je on uvijek zamjerio ne samo Slobodanu Miloševiću već i svom mentoru Vojislavu Šešelju, jeste da oni nisu čitali globalne tokove i globalne promjene na ispravni način i da se nisu spremali za različite scenarije globalnih razvoja događaja. I ja mislim da u tom smislu Aleksandar Vučić i oni ljudi koji su u njegovom najbližem krugu, oni se spremaju za nekoliko potencijalnih scenarija u kojim će se kretati ne samo Europa i svijet, već i u kojim će se kretati i region, i mislim da već nekoliko godina delaju u tom pravcu.
Gospodine Klasiću, bojite li se jačanja tenzija u regionu?
Tenzije su ovdje konstanta. Ovdje tenzije su cijelo vrijeme stalo jedna tinjajuća vatra. E sad je pitanje koliko se one mogu razbuktati u nešto više. Ne mora doći doista do rata i ja mislim da do rata niti hoće, niti može doći, ali sama ta atmosfera nekakvog nepovjerenja, atmosfera straha od nekakvog ponovljenog sukoba ili jednostavno atmosfera nelagode pa onda zbog toga želite napustiti, to je već velika opasnost. Dakle, ja ne mislim da će tenzije eskalirati, šta Republika Srpska, s kojom vojskom, s čim može nešto napraviti, a isto tako i Srbija, a povijest nas uči da bi Rusija, ako bi bilo ponuđeno nešto što je njoj primarno za nekakve obrambene, sigurnosne, njezine zahtjeve, prije svega mislim u ovom trenutku za Ukrajinu, mislim da bi vrlo brzo napustila borbu za Srbiju ili bilo kakvo pomaganje Srbiji, tako da ne bi to bilo prvi put da Srbija bude i Srbi meta za potkusurivanje što se tiče Moskve, ali pustimo to. Ja mislim dakle da sukoba neće biti, ali ovo je već dovoljno loše. Kad pogledate danas Bosnu i Hercegovinu, koliko ta država na toliko razina ne funkcionira i kad pogledate koliko ljudi odlazi iz Bosne i Hercegovine, na koliko je danas stanovnika pala, koliko je Srbija stanovnika pala, Kosovo da ne spominjem, to je najveća po meni tragedija i to je najveća posljedica tenzija. Ne eskalacija nasilja, nego eskalacija depopulacije ovog prostora.
Gospodine Čerimagiću, da i vas na kraju upitam, bojite li se jačanja tenzija i eskalacije nasilja u regionu?
Ono čega se ja bojim jeste da politički lideri u regionu pogrešno protumače ne samo europska i globalna dešavanja, već i interese svoje zajednice, odnosno zajednice koje predstavljaju. I u tom smislu vidim u stvari tri velike tačke za mogućnost tenzija, bilo politički, bilo sigurnosnih. Prva tačka je definitivno Bosna i Hercegovina i tu je unilateralno iskopčavanje iz onoga što je dejtonska institucionalna i ustavna arhitektura Bosne i Hercegovine. Dakle, ono što stoji u toj srpskoj deklaracija, to je da se institucije koje su izgrađene od 1996. godine, da se one napuste i da se onda napravi jedan pravni vakum i neka vrsta haosa. Druga tačka je sjever Kosova, gdje postoji značajna populacija Srba još uvijek i gdje u stvari postoji nepriznavanje institucija kosovske države na tom području i vidjeli smo i sa Banjskom prošle godine incidentom da u stvari tu sigurnosni element nipošto ne smije biti zanemaren u smislu da postoji ne samo određene vrste oružja i paramilitarnih aktivnosti, već i da postoji razumijevanje i u Srbiji da je u stvari nasilje potencijalni put za rješavanje nekih fundamentalnih problema koji se percipiraju. Treća, posljednja tačka je Crna Gora, to stoji u ovoj deklaraciji. U Crnoj Gori stranke koje predstavljaju srpske interese žele da budu predstavljene u institucijama Crne Gore u omjeru udjela u stanovništvu Crne Gore i bilo kakav unilateralni korak ili pokušaj ucjenjivanja bi mogao paralizovati Crnu Goru i njen ustavni okvir, i to bi onda potencijalno moglo otvoriti problem ne samo u jednoj zemlji koja bi mogla i trebala biti uzor možda drugim zemljama u regionu po načinu svog uređenja, već bi se radilo i u jednoj NATO članici. To su te tri tačke koje ja vidim, koji se bojim. Međutim, drugačije situacije može doći samo kroz to da lokalni akteri ili procjene da su regionalni, europski, globalni okviri došli u tu situaciju da mogu profitirati od toga, ili što je puno izvjesnije da bi mogli pogrešno da protumače tokove i da onda naprave neke korake koje bi onda došli na naplatu svima u regionu, a ponajviše onim koji bi išli u provođenje takvih planova.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Čerimagiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Adi Čerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina, i Hrvoje Klasić, istoričar iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.